Italienerne begraver ikke deres døde som protestanterne. Hos os er alting anlagt på en stille højtidelighed. Der bærer alting præget af et lidenskabeligt skuespil. Man iler afsted med de døde som til en dans. Først løber kordrengen med en klokke foran krucifixet. Skaren bryder gennem gaderne, og alle knæler til begge sider, så snart man skuer korset, der bæres højt foran. Liget ligger i en åben kiste, og bagefter følger de barmhjertige brødre, et frivilligt lav, der består af alle stænder fra hertugen ned til betleren. De iler, når en vis klokke ringer, i et hvidt overtræk afsted for at være ubekendte, at ikke kristelig kærlighed skal få skin af jordisk forfængelighed. Dette overtræk danner en hætte over hovedet med to udskårne huller for øjnene. Således styrter disse hvide skikkelser bagefter kisten som spøgelser med hule øjne, og det hele har virkelig noget gyseligt. I kirkedøren mødes de af munkekoret. Ceremonierne holdes, og når disse er til ende, lader man den døde stå tilbage i kirken. Nu er alting forbi. Liget overlades i gravernes hænder og sættes i jorden uden videre omstændigheder. Således mødte også brødrene i Maria Novella den døde. Johannes stillede sig mekanisk hen i munkenes rækker. Messen begyndte. Uden at tænke på, hvad han gjorde, istemte han den. Nu blev der en kort stilhed. I sandhed, Johannes, sagde broderen Martin, som stod ved hans side. Dette har været en dejlig pige. Hun ligger jo endnu der så frisk med jomfrukransen i sit hår, som om hun levede. Ved disse ord vågnede Johannes, slog sine øjne op, betragtede den hvide, langt udstrakte skikkelse og opdagede Angelica. Som et marmorbillede fra oldtidens skønneste mesterhånd lå hun der. Hendes ansigt var hvidt som sne, men den hvide sne havde endnu intet af det blålige, mindre det grønlige lige skær, der gør synet af en død så gyseligt. Johannes faldt i afmagt. Da han er der vågnet, fandt han sig i sin celle. Månen skinnede i hans værelse på elfenbensbordigen, som stod i vinduet. Han sprang op og lyttede, men hørte intet. Klosterbrødrene lå i midnattens slummer. Han ilte til vinduet. Den lille dåse tabte sit skin. Det er en drøm, råbte han. Jeg må have vished. Med disse ord ilede han gennem den mørke klostergang til kirken. Han trådte ind. En gravlampe strålede ham i møde. Han fordoblede sine skridt. Det var ikke længe, før han så lige kisten på det forrige sted, før han opdagede blomsterkransen og de sorte lokker om den blege pande. Himmel, det var kun alt for sandt. Der lå hun. Johannes knælede for hendes kiste. Grædende betragtede han det hvide ansigt. De store øjne lå der vælvede sig over de slukte lys. Angelica, råbte han. Du elskede en ulykkelig. Hvad var der andet for dig end at dø? Her kvaltes hans ord på læberne, og ubevægeligt stirrede han på den døde, da man tænker sig hans forfærdelse. Da smilte liget, hendes barm hævede sig, hendes hænder strakte sig mod himlen, hendes øjne åbnede sig som blomsterkalken fra solens stråler, og hendes læber talte disse ord. Tilgiv, hellige Guds moder. Tilgiv, hellige Ignatius, min skytspatron. Kærlighed undskylder alt. Lad mig se ham, tale med ham, omfavne ham en eneste gang, så vil jeg gerne dø. Uhellige Magdalena, bed for mig hos min frelser. Kun en eneste gang, lad mig trykke ham til mit bryst. Med disse ord rejste det skønne lig sig over ende i kisten, slyngede sine arme om munkens hals og trykkede sine varme læber til hans mund. Hvor snart forstod Johannes alt. Hun elskede som en romerinde. Det vil sige med en lidenskab, der knuser hjertet uden tilfredsstillelse, og som spotter en hver fare for at nå sit mål. Hendes fader havde opdaget hendes kærlighed. Til en aften, da han troede, hun bad andægtigt på sit kammer og sneg sig hen for at glæde sig ved hendes bøn, hørte han hende sige, Hellige moder Maria, skænk mig denne skønne bruder Johannes til elsker. Lad ham vorte min, ellers må jeg dø. Nu var den gamles beslutning tagen, men han havde ikke været besindig nok til at være klog. Han styrtede ind og gjorde sin datter bitre bebrejdelser. Derpå besluttede han jo før jo hellere at rejse bort igen til Rom. Angelica faldt i en hissig feber. Hun tvivlede ikke om, at hun skulle dø, og sendte den gamle kone til Johannes med den lille kærlighedserindring. Men en af de vågne nætter, hun tilbragte i feberheden, kom det hende for, som om en venlig engel steg ad vinduet til hende med guldhår og lange lysegrønne vinger spættende med purpurfjer. Han trådte fra hendes leje og sagde, Angelica, du skal ikke dø. men du skal tage en sovedrik. Så beder de dig hen til klosteret. Der vil du om natten træffe Johannes, og så kan I flygte bort til Egypten, ligesom Josef og Maria. Hvor tro Angelica fulgte sin engels råd, har vi set. Hvor særligt dette øjeblik var, at de glemte, hvad der var omkring dem, og kun følte kærlighedens fryd i hinandens arme, falder af sig selv. I dette øjeblik kom Battista og Pietro, de to graverkale, der skulle skrue kisten til og bære den døde til kirkegården. Hvad er klokken, monstro? Spurgte Battista. Det er nok midnat, sagde Pietro. Nu ligger alle mennesker og sover på deres grønne øer, undtagen vi og spøgelserne, sagde Battista. Ja, hvad skal man sige til det, sagde Pietro. Nu skulle vi have denne pige i jorden, sagde Battista. Ja, der er vel ingen, der gør det for os, svarede Pietro. Tager jeg ikke fejl, så sidder hun der over enden i kisten, sagde Battista. Og snakker med djævlen, sagde Pietro. Ja, det er da ikke første gang, det er sket, sagde Battista og holdt sig ved vigevandskarret. Det er vi så vant til, sagde Pietro, i det han stænkede sig af al magt med vigevandet i ansigtet. Fordømt, at jeg har glemt min rosenkrans, mumlede Battista. Ellers kunne man dog bede et paternoster eller to. Et par kors kunne man dog altid slå for sig uden skade, viskede Pietro. Det hjælper ikke. Alting har sin tid, og djævlen vil også have sin. Er du bange? Jeg skulle have tjent mine 20 år som graverkald og være bange for spøjeri. Her tog Battista en lille flaske frem og tog sig en slurk. Giv mig også en tår, sagde Pietro, at styrke samvittigheden på. Har du været i messe i denne uge, min bror? 4 gange. Nå, så behøver vi ikke at bryde os om nogen ting. Men jeg tror, jeg glemte min sele ude på kirkegården. Bliv lidt, jeg skal hente dig den. Hvilken snak, lad du mig gå selv. Kommer du nu med dine komplimenter igen? Jesu Maria, der kyssede han hende. Ser du, hvor han trykkede hende til sit bryst? Her gav de sig begge til at panisk skræk at løbe hovederne mod en kirkesøjle. For en djævel med klø og knude svøbe, sagde Battista, da de atter stod under åben himmel, er jeg ikke bange. Men begynder han først med at kysse og karessere, så har fanden rent sit spil. Ved deres buller vågnede prioren. Han havde næppe hørt, hvad der havde givet anledning dertil, før han ilede til kirken. I begyndelsen havde den besynderlige gruppe også nær forfærdet ham. Den ranke Angelica sad oprejst i kisten med jomfrukransen om sit hår i et langt, flagrende klædebånd. Ved hendes fødder lå Johannes i den sorte kappe. Hendes hvide arm snodede sig omkring hans hoved, og kærlighedens søde samtale lød som en sagte visken gennem kirkevælvingen. Men snart forstod prieren alt. Han pålagde graverkærlene tavshed, men lod dem dog blive den formening, at de havde set spøjeri. De elskende, som intet havde mærket af, hvad der foregik, fandt det nu endelig nødvendigt at skilles ad, efter at de først havde aftalt deres flugt. Johannes forlod Angelica for at gøre anskrig. Han fortalte, som sandt var, at han var gået ned i kirken og tilfældigvis havde opdaget den skindøde. Det øvrige fortav han. Prioren lød, som om han ingen mistanke havde. Den opvågnede pige blev bragt til en læge i nabolaget. Hvor glædede sig Johannes, da han er der stod på sit kammer. Med et let hjerte overlod han sig til den videre kvægende søvn. Men han havde en fæl drøm. Det forekom, som om han var blevet taget af to håndfaste kale og båret ned i et skummelt fængsel. Hvor forfærdedes han, da han vågnede og fandt drømmen virkelig? I en mørk kælder, hvilket kun et lidet gittervindue ovenfra belyste, lå han i lænker på et halmknippe. Han kendte sit opholdssted. Det var cellen, hvor munkene blev bragt ned for forseelser. Han tvivlede ikke om, at han var blevet opdaget, og tvivlen gik over til vished, da prieren med en streng mine stod for ham. Hvad der er sket i kirken i nat, sagde han, er en hemmelighed, som jeg ved, og kun to endnu uden mig. Du slipper denne gang med en nådig straf. Her sidder du i 8 dage. Den knappe kost og stedets ensomhed vil bringe dig på rolige, din stands, værdige tanker. Når den tid er forbi, ser du atter dagens lys. Angelica ser du aldrig mere. Det vil komme an på din opførsel, om jeg i siden skal behandle dig med skånsel eller strenghed. Med disse ord forlod han ham. De 8 dages fængsel og angsten for Angelicas skæbne forvandlede Johannes til en skygge. Han faldt hen i stille tungsind. I denne tilstand bragte hans broder ham efterretningen om Angelicas virkelige død. Johannes gav sig ærter til at læse Bibelen, men det gamle testamente havde ikke mere det tillokkende for ham. Derimod hang han med hele sit hjerte ved det nye. Alle de fromme unge kvinder deri forestillede han sig som Angelica, især Maria.